Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Министерството за надворешни работи протера уште петмина руски дипломати. МНР соопштува дека вчера бил повикан амбасадорот на Руската Федерација во земјава Сергеј Базникин, кому му била врачена дипломатска нота со која петмина вработени во амбасадата на Руската Федерација се именувани како непожелни во земјава, односно се прогласени за персона нон грата, информира Министерството. Во писменото соопштение се дообјаснува дека во согласност со информациите добиени од надлежните органи, наведените дипломати извршувале активности што се во спротивност со Виенската конвенција за дипломатски односи и ќе треба да ја напуштат територијата на Македонија во наредните 5 дена. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров најави нови мерки за граѓаните на, како што вели, непријателските земји. Медиумите ја пренесуваат неговата телевизиска изјава во која вели: «Се подготвува нацрт председателски декрет за реципрочни визни мерки како одговор на непријателските дејства на голем број странски земји», вели Лавров во телевизиска изјава. Според предходно објавената вест од страна на руската агенција ТАС, на списокот се наоѓаат САД и Канада, земјите на Европската Унија, Велика Британија, Украина, Норвешка, Македонија, Јапонија, Јужна Кореја, Австралија и други. Премиерите на Бугарија, Македонија, Романија и Црнагора, членки на НАТО, вчера во Софија разговараа за заедничко функционирање на воените системи. Тие констатираа дека безбедноста на регионот е подзакана поради руската инвазија врз Украина. Бугарскиот премиер Кирил Петков констатира:
«Дискутиравме за скапите воени системи кои што е подобро да се координираат на локално и регионално ниво за нашите инвестиции да функционираат заедно. Таа координација може да создаде дополнителна синергија во нашите одбранбени капацитети».
Македонскиот премиер Димитар Ковачевски рече дека приемот на Македонија во ЕУ би обезбедил и безбедносна сигурност на земјава, а не само економски придобивки.
«Потенцирав дека проширувањето на ЕУ во суштина станува безбедносна политика и дека застојот во овој процес создава дополнителна нестабилност за регионот».
Ковачевски рече дека инвазијата на Русија врз Украина создава големи тешкоти во сите области, пред се во производството на храна, набавките, како и на производството и дистрибуцијата на енергијата. Ковачевски и Петков вчера во Софија зад затворени врати имаа средба за преговорите меѓу Скопје и Софија. Двајцата премиери испратија позитивни пораки за симнувањето на бугарското вето за почнување на пристапните преговори на Македонија со ЕУ. Петков изјави дека има голем напредок во преговорите со Скопје, а за многу прашања кои порано изгледале тешки, сега има реални шанси брзо да се решат. Ставајќи фокус на малцинските права како бугарски приоритет, Петков без многу детали кажа дека Комисијата за историски прашања направила исчекор во својата работа.
«Дојдовме до напредок по тие прашања на многу конструктивен и реалистичен начин, кој што ни отвара можност за забрзување на нашите преговори».
Потенцирајќи дека историската комисија работи независно, Ковачевски рече само дека работата ќе се забрза, а кога ќе има заклучоци, тие ќе бидат објавени. Паралелно се одбиваат и преговорите за пакетот 4+1 меѓу Министерствата за надворешни работи, но се уште нема конечен документ. Синоќа медиумите ја пренесоа веста од пресконференцијата по средбата на германскиот канцелар Олаф Шолц со шведската премиерка Магдалена Андерсон. Шолц изјавил: «Разговорите за пристапување на Албанија и Македонија треба да почнат што е можно поскоро, бидејќи секое одложување ќе го направи Западниот Балкан ранлив на надворешно влијание. И за Германија и за Шведска е јасно дека ЕУ мора да продолжи со институционалните реформи за да се направи способна за проширување», рекол Шолц. Председателот Стево Пендаровски вчера се обрати на трибината со наслов 30 години развој на армијата. Пендаровски потенцира колку е важно членството на Македонија во НАТО, особено во вакви кризи како што е актуелната во Украина. Пендаровски вели дека ваквата одлука на земјава е една од најдобрите во поновата историја, А членството представува важен стабилизирачки фактор во времења на војни и неизвестност.
Подготвени сме да не дозволиме никакви индиректни влијанија, уште помалку директни инволвирања на трети страни кај нас и на тој план сме решени да истраеме. Украинскиот пример ни покажува дека класичните традиционални воени закани остануваат присутни, меѓутоа новото време носи и нови безбедносни предизвици кои не смееме да ги игнорираме. Во овој контекст, сите сме свесни каква опасност се дезинформациите, лажните вести и политичката пропаганда која има за цел да ја дестабилизира демократијата како систем.
И министерката за одбрана Славјанка Петровска рече дека придобивките од членството, особено во кризни времења, се големи. Петровска рече дека земјава е подготвена да одговори на потребите на Алијансата, но за сега нема одлука за испраќање војници во Источна Европа како одговор на руската инвазија.
Беше побарано и од сите земји членки на Алијансата да учествуваат дополнително и со своји ресурси, значи испраќање на своји трупи таму. Плановите се во тек, но до овој момент конкретна одлука за тоа немаме донесено.
Министерката Петровска најави дека кон средината на годинава се очекува да бидат набавени лесни оклопни возила, дека секој војник ќе добие соодветна опрема, а ќе се модернизираат и телекомуникационите и системите за вооружување. На територијата на нашава земја овој месец се регистрирани 140 пожари. Центарот за управување со кризи информира дека за разлика од минатата година, општините и надлежните институции се многу поподготвени, дека има поголем број пожарникари, а ќе може да се смета и на авионите Air Tractor и на дополнителен полициски хеликоптер. Директорот на ЦУК Стојанче Ангелов за медиумите рече:
За разлика од лани, оваа година имаме најмалку еден хеликоптер плюс, тој е хеликоптерот на МВР, кој што веќе е способен за гаснење на пожари. И според информациите кои што ги имам досега од директорот Беки Максут и директор на Дирекцијата за заштита и спасување, верувам дека за ова лето трите противпожарни авиони ќе бидат овде способени за гаснење на пожари и евентуално еден или два хеликоптери од армијата.
Еден Air Tractor е сервисиран и е во функција, а по инспекцијата од Агенцијата за цивилно воздухопловство ќе се врати од Шпанија во Македонија. Другите два авиона, кои според процедурите во двојка требаше да летаат до Шпанија за сервисирање, се уште се на Скопскиот аеродром, бидејќи кај еден од нив имало ситен дефект на моторот. Официјалните проценки се дека 38,5 милиони евра е штетата од пожарите минатата година, но штетата на екосистемот на Малешевијата е непроценлива.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.